Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում խաղաղություն, առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 15-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդ ամսի 24-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը Իրան-Ադրբեջան իրավիճակի շուրջը։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը կանցնի մասնավոր հաղորդում նվիրված իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի օրվան։ Այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ ֆաջր փառատոնի մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
ناخل سنك رات سورائي يوتيروشت و تيروشت آيانيرا
آنهابات نره هرسنومن ميت استفاد ماركارين هراش گرزلو اشخانوتيونه تغل كو گرز ميائن كاروزل يوراكانچور جوغوورت ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում եք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Ամերիկան և Անգլիան պայմանավորվեցին Ավստրալիային զինել միջուկային ռազմասուզանավերով Չինաստանին հակազդելու համար։ Քեյհանորաթերթը գրել է, Չեղյալ Նեթանյահուի ուղևորությունը հազար սիոնիստների խնդրանքը Գերմանիայից։ Գրեթե 1000 գրողներ, արվեստագետներ եւ սիոնիստական համալսարանի դասախոսներ Գերմանիայի կառավարությանը կոչ են արել չեղարկել Բենյամին Նեթանյահուի այցը։ Հարես Թերթը հաղորդել է, Իսրայելում մոտ 1000 արվեստագետներ, գրողներ եւ համալսարանի դասախոսներ այս երկրում Գերմանիայի եւ Բրիտանիայի դեսպաններին ուղված նամակում կոչ են արել Լոնդոնին եւ Բեռլինին չեղարկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մոտալուտ այցը։ Վաթանը ամրոց օրաթերցը գրել է միջուկային հարձակում Չինաստանի մոտ։ Միացյալ Նահանգների եւ Անգլիայի ղեկավարները Ավստրալիայի վարչապետի հետ միասին 3 հանդիպել են Միացյալ Նահանգների Սան Դիեգոյում հայտարելու ACAS պաշտոնական համաձայնագրի կատարման հաջորդ փուլի մասին։ Ձերբերված պայմանավորվածությունների հիման վրա Միացյալ Թագավորությունը եւ Միացյալ Նահանգները որոշել են 2030 թվականների սկզբին Ավստրալիային զինել միջուկային ռազմասուզանավերով նպատակ ունենալով դիմակայել Չինաստանին եւ կանխել Պեկինի ազդեցությունը խաղաղ եւ հնդկական օվկիանոսներում։ Ջավանորաթերցը գրել է Իրանի հարավային Փարսի նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլի կառուցումը պատժամիջոցների գագաթնակետին։ Նշելով, որ այս նավտավերամշակման գործարանը կառուցվել է Իրանի նավտարդյունաբերության դեմ պատժամիջոցների գագաթնակետին, Իրանի հարավային Փարս 14 փուլի զանգվածային նախագծի տնօրենն ասաց, թեև դա դժվարացրեց աշխատանքը, սակայն այն արագացրեց ներքին կապալառուների մուտքը նավտավերամշակման գործարանի շինարարություն։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Էսլամի, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության 130 ձեռքբերումները 1 տարում։ Հայաստանի հետ սահմանագծում Ադրբեջանի ռազմական ներկայությունը ակտիվացել է։ Իրանը, Չինաստանը, Ռուսաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ կանցկացնեն։ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Իրանում փոքրամասնությունների արարողություններն անցկացում են առանց սահմանապակումների։ Ամերիկյան ԱԹՍ-ի հետ ռուսական Su-27 գործանիչի Բախումից հետո Վաշինգտոնը կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին։ Վիեննայում բացված ցուցահանդեսում ներկայացվել են թմրանյութերի դեմ պայքարի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումները։ Ռայիսին ընդգծել է արտասահմանում ապրող իրանցիների իրավունքների կարևորությունը։ Մոսկվայում հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահները։
Լսեք լուրերը ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Հայկական որոշ աղբյուրներ հայտնել են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը տեղաշարժ է նկատվում Հայաստանի հետ սահմանագծում եւ Ղարաբաղի առաջնագծում։ Ըստ հեշյալ աղբյուրների, երկար ժամանակից առաջին անգամ այս շրջաններում նկատելի է նաեւ ծանր տեխնիկայի տեղաշարժ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն առաջնագծում Ադրբեջանի ակտիվանալու մասին գրել է։ Վերջին օրերին եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը եւ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդագրություններ են տարածել Արցախի առաջնագծի տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի հրարած հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Չնայած պաշտոնական հաղորդագրություններում մանրամասներ չեն հաղորդվում, սակայն շփման գծում նկատելի է Ադրբեջանի որոշակի ակտիվություն։ Աբրահամյանը հավելել է, այս միտումը դրսևորում է առնվազն վերջին 20 օրվա ընթացքում։ Ադրբեջանական սադրանքները հիմնականում դրսևորվում են ակտիվացող գյուղատնտեսական աշխատանքների ֆոնին, փորձ է արվում խնդիրներ ստեղծել պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացվող անձնակազմի համար։ Սակայն գլխավոր նպատակը Արցախի հետ տարաբնույթ բանակցությունների համատեքստում ճնշումների ապահովումն է։ Ինչու է առաջնագծում ակտիվանում Ադրբեջանը, այս հարցի հետ կապված Աբրահամյանն ասում է, որ տարբեր գործոններ են արկա, սակայն առանցքայինն այն է, որ Լաչինի միջանցքի փակումից ի վեր Ադրբեջանը ճնշման տարբեր միջոցներ է կիրառել՝ գազի, էլեկտրաէներգիայի խափանումներ եւ այլն, որոնք եղանակային պայմանների բարելավման պայմանավորված աստիճանաբար իրենց ազդեցությունը կորցնում են, իսկ Ադրբեջանը փորձում է դրանք համարժեք փոփոխության ենթարկել, ինչի հետևանքով որոշակի ակտիվացում է մտցնում առաջնագծում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է, մենք ունենք գիտահետազոտական, տեխնոլոգիական և արդյունաբերական 130 ձեռքբերումներ, ինչն աննախադեպ է ատոմային էներգիայի կազմակերպության ողջ գործունեության ընթացքում։ Մոհամադ Էսլամին այսօր կառավարության խորհրդի նիստի շրջանակում ասել է, մենք իրականացրել ենք այն ամենը, ինչ պլանավորել էինք 1401 թվականին ատոմային էներգիայի կազմակերպությունում։
Իրանը, Չինաստանը և Ռուսաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ կանցկացնեն Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում։ Զորավարժությունները, որոնք մեկնարկելու են այսօր, մասնակցում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմածովային ուժերը։
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երկրում առկա բոլոր կրոններն ու փոքրամասնությունները իրենց կրոնական արարողությունները կատարում են առանց որևէ սահմանափակումների, ինչն օրինակելի է ողջ աշխարհի համար։ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհտեր Գրիգոր արքիեպիսկոպոս Չիվչյանը Նովրուզին ընդառաջ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությանը, որն ամեն տարի տեղի է ունենում մեծ շուքով, ասել է, այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով դադարից հետո ավելի քան 4,000 մարդ ներկա է գտնվել Մակու քաղաքի եկեղեցում, ինչի համար հատկապես շնորհակալ եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի պաշտոնյաներին և հեղափոխության գերագույն առաջնորդին, ում շնորհիվ այս արարողություններն անցկացում են առանց որևէ խնդրի։ Անդրադառնալով աշխարհի շատ երկներում իր ներկայությանը գերաշնորհտեր Գրիգոր արքիեպիսկոպոս Չիվչյանն ասել է, ես իմ աչքով եմ տեսել, որ այնտեղ կյանքը պարզ խոսակցության է նման, բայց այստեղ Իրանում իրական իմաստով խաղաղ գոյակցություն ունենք։ Նա հավելել է, թշնամիները չեն հանդուրժում Իրանի կրոնների խաղաղ գոյակցությունը և փորձում են բացասական տեսակետ ձևավորել, ինչը իհարկե վերաբերում է որոշ նորաստեղծ կրոնների ընդվորում առանց արմատները վերադառնում են սիոնիզմի։ Սիոնիստական քարոշչական քրիստոնական հոսքը ոչ թե որպես կրոն և աստվածապաշտություն, այլ գործիք է ծառայում մի աստվածային կրոններին թշնամաբար տրամադրված որոշ տերությունների և ռեժիմների ձեռքում, որոնք փորձում են հսկայական գումարներ ծախսելով քայլեր ձեռնարկել իրանցիների կրոնափոխության և սիոնիստական ուսմունքները քարոզելու համար, ասել է սրբազան հայրը։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեծ թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ու Բաքվի շփումների բրյուսելյան ձևաչափում ֆունդամենտալ խնդիր կա։ Երեք ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ձևաչափում ձեռքբերված տասնյակ պայմանավորվածություններ չեն կատարվել։ Բրյուսելը մեծ ցույց տվեց, որ կան բանակցություններ, որ ոչ միայն չեն նվազեցնում էսկալացիայի վտանգը, այլև ավելացնում են։ Ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ սեպտեմբերի 13-ին լայնածավալ հարձակումն ընդդեմ Հայաստանի Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցել բրյուսելյան հանդիպումից 13 օր հետո։ Օգոստոսի 31-ին մենք հանդիպել ենք Բրյուսելում, սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը հարձակվել է, ասաց Փաշինյանը։ Պայմանավորվածությունները վերաբերել են Լեռնային Ղարաբաղին, սահմանային անվտանգությանը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, գերիների ազատ արձակմանը եւ այլն, թվարկեց վարչապետը։ Նախկին հանդիպումների փորձը հաշվի առնելով, ըստ Փաշինյանի, պետք է լինեն երաշխիքներ պայմանավորվածությունների կատարման մասին։ Այս ֆոնին մեծ է նաեւ էսկալացիայի հավանականությունը, հայտարարեց Փաշինյանը, եւ Հայաստանի սահմանի երկայնքով եւ լեռնային Ղարաբաղում, ասաց գործադիրի ղեկավարը։ Բաքուն, վստահ լինելով ռեսուրսային ու քաղաքական առավելության վրա, փորձում է թելադրել իր պայմանները, ինչ առաջացնում է փակուղի բանակցություններում, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ըստ նրա, Բաքվի այս քաղաքականությունը չի արժանանում միջազգային դերակատարների հստակ հակադարձման, այդ պատճառով էլ ավելի է մեծանում լարվածության ռիսկը։ Նախ սա էր թերևս ասուլիսի գլխավոր ասելիքը մեծ հաշվով, և երկրորդն էստեղ բավական նրբորեն Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր շոշափել միջազգային դերակատարների պատասխանատվության հարցը, որովհետև մեզանում շատ խոսում է Ռուսաստանի պատասխանատվության մասին, և բնականաբար այդ խոսակցությունը միանգամայն արդարացի է և հիմնավոր, բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև դնել ընդհանրապես միջազգային հանրության և միջազգային այլ մեխանիզմների պատասխանատվության հարցը, ասաց Բադալյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ են, սակայն ոչ այդ կառույցը, ոչ միջազգային մյուս դերակատարները Բաքվի համար չեն սահմանում պատասխանատվություն ուժի կիրառման սկզբունքը խախտելու համար, ասում է Բադալյանը։ Նրա կարծիքով այս հարցում Երևանը մեծ անելիք ունի։ Երևանն այս հարցադրումները պետք է անի շատ ավելի հստակ և շատ ավելի կոնկրետ, սահմանելով, որ ռեգիոնալ կայունության համար պատասխանատու են բոլոր միջազգային դերակատարները, ասաց քաղաքական մեկնաբանը։ Փաշինյան Ալիև նոր հանդիպում բրյուսելյան ձևաչափում առայժմ ծրագրված չէ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Սև ծովում ռուսական Su-27 գործանիչի և ամերիկյան MQ-9 ռիապի առնոտաճու թռչող սարքերի բախումից հետո Միացյալ Նահանգները կանչել է այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպանին։ Միջադեպից անմիջապես հետո ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսը հայտարարել է. «Մենք ամենաբարձր մակարդակով կապ ենք հաստատել ռուսական կողմի հետ։ Մեր բողոքն արտահայտելու ռուսական գործանիչի կողմից ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքին ուղեկցելու ոչ պրոֆեսիոնալ գործողությունների կապակցությամբ»։ Նա հավելել է, Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը նույնպես Վաշինգտոնի բողոքը փոխանցել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարությունը հայտնել է, որ 2-27 ինքնաթիռներ իրականացրել են ամերիկյան MQ-9 անօդաչու թռչող սարքի ոչ անվտանգ և ոչ պրոֆեսիոնալ ուղեկցում։ Ամերիկյան կողմի վարկածով ինքնաթիռներից մեկը հարվածել է անօդաչու թռչող սարքի պտուտակային շարժիչին։ Հայտարարության մեջ նաև նշվել է, որ 2-27 գործանիշներն ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքն որսացել են ոչ անվտանգ և ոչ պրոֆեսիոնալ գործողություններով։ Ըստ այս հայտարարության, գործանիչը միտումնավոր վարրելիքի արտահոսք է թույլ տվել MQ-9 անօդաչու թռչող սարքի ուղությամբ, ինչի պատճառով ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքի պտուտակային շարժիչը խափանվել է և անօդաչուն ընկել է միջազգային ջրեր։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ 2020 թվականին Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմում Հայաստանի պարտության պատճառը եղել է բանակում 5-րդ Շարասյան ներկայություն։ Երեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Փաշինյանը հայտարել է, իմ համոզմունքն այն է, որ մենք պատերազմը պարտվել ենք, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ Շարասյան։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ փաստերն այնքան հրապարակային կլինեն, որ իմ այս արած հայտարությունն այնքան տարօրինակ չի թվա։ Նշելով, որ թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե Հայաստանի սահմանին հակամարտության սրման վտանգը դեռևս առկա է, Փաշինյանը հավելել է, այս եզրակացությունը հիմնված է Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանության վրա, սակայն առկա են նաև այլ տեղեկություններ, Փաշինյանը հավելել է, Ադրբեջանը փորձում է ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր հայրենիքում ապրելու կամքը, սակայն այն, ինչ մնում է ամուր և անսասան, կդառնա հետագա բոլոր զարգացումների հիմքը։ Չնայած զինադադարին, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։
Ադրբեջանի նախագահ Լաչինի ճանապարհը փակելու մասին հայկական կողմի հայտարարություններն անվանել է ամբողջովին անհիմն, հայտարարելով, որ այդ ճանապարհով երթևեկությունն ազատ է։ Մարտի 14-ին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի հետ Բեռլինում կայացած համատեղ ասուլիսում Ալիևը հայտարարել է, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից այս ճանապարհով անցել է ավելի քան 4000 տրանսպորտային միջոց և ավելի քան 150 բուժօգնության կարիք ունեցող մարդ։ Նա հավելել է, Բաքվին մտահոգում է հայկական զինված ուժերի ներկայությունն Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուս խաղաղապահներ, և Լաչինի ճանապարհի ռազմական նպատակներով օգտագործումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլի պալատում հանդիպել է և բանակցել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Բաշար Ասադը 3 երեկոյան պաշտոնական այցով մեկնել է Ռուսաստան։ Վլադիմիր Պուտինի և Բաշար Ասադի բանակցությունների օրակարգում են լայն թեմաների շրջանակ, այդ թվում ահաբեկիչների դեմ պայքարի շարունակությունը, երկկողմ համագործակցությունը և տարածաշրջանային ու միջազգային հարցեր։ Առայժմ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահների բանակցությունների մանրամասները չեն հրապարակվել։ Կրեմլը հայտարել է, որ բանակցությունների առանցքում է Ռուսաստանի և Սիրիայի միջև համագործակցության զարգացում։
ՆԱԿ-ի թմրամիջոցների դեմ պայքարի հանձնաժողովի 66-րդ նիստի շրջանակում Վիեննայում բացված ցուցանդեսում ներկայացվել են նաև թմրանյութերի դեմ պայքարի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումները։ Հանձնաժողովի նիստի մասնակիցներին ներկայացվել է թմրանյութերի դեմ պայքարի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումների մասին պատմող գիրքը։ Տաղավարում ներկայացվել են նաև անցած տարի թմրանյութերի դեմ պայքարում զոհված իրանցի ոստիկանների, ինչպես նաև Իրանի զբոսաշրջային վայրերի լուսանկարները։ Երեքշաբթի օրը Պակիստանի թմրամիջոցների հարցերով նախարար Նավաբ Զադար Շազին Բուկթին այցելել է Իրանի տաղավար, որտեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղար Իսկանդար Մոմեյնին ներկայացրել է այս չարաբաստիկ երևույթի դեմ պայքարում Իրանի փորձը, նա ասել է. 2022 թվականին Իրանը հայտնաբերել է մոտ 716 տոննա թմրամիջոց և հոգեմետ նյութեր, այդ թվում 540 տոննա ափիոն, 76 տոննա հաշիշ, 30 տոննա հերոին և մորֆին և 30 տոննա մետաֆետամին, և այդ արդյունքը ձեռք է բերվել նաև մի խումբ ոստիկանների կյանքի գնով։
Թեհրանում կայացած արտերկրում գտնվող իրանցիների Նովրուզյան հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, մենք արտերկրում գտնվող իրանցիներին դիտարկում ենք որպես Իրանի քաղաքացի։ Ընդգծելով, որ իրանական ինքնության պահպանումը շատ կարևոր է, արտասահմանում գտնվող իրանցիների համար Ռայիսին հավելել է, մենք կարծում ենք, որ արտերկրի իրանցիներն ունեն իրավունքներ, իսկ կառավարությունը պարտավորություններ ունի նրանց նկատմամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների բանկերի սնանկացումը և դրա հետևանքները։ Ամերիկյան հասարակության մեջ շարունակվում է Սիլիկոն Վելի բանկի սնանկացման հետևանքով առաջացած շոկը։ Շատ փորձագետներ անհանգստացած են նաև այս երկրում ներդրումների և տնտեսական պայմանների ապագայով և առկա պայմանների այլ վայրեր, այդ թվում Եվրոպա տարածմամբ։ Սիլիկոն Վելի բանկի հանկարծակի սնանկացումը, որը հաստատել են ամերիկյան իշխանությունների ուրբաթորը, խուճապի ալիք է առաջացրել երկրի բանկային հատվածում։ Շուկաները ենթադրություններ են անում 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո Միացյալ Նահանգներում բանկերի ամենամեծ ձախողման հետևանքների մասին։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախկին նախարար Սամերսն ասում է, Սիլիկոն Վալիի բանկի սնանկացումը բազմաթիվ հետևանքներ կունենա ամերիկյան տնտեսության համար։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է երաշխավորի, որ կլուծի այս խնդիրը։ Մինչ սնանկացումը Սիլիկոն Վելի բանկի ֆինանսավորվում էր ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների կեսը։ Այս բանկի սնանկացումը բարձություններ առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Բրազիլական մի շարք ընկերություններ, որոնք 10 միլիարդ դոլար էին ներդրել այս բանկում, կորցրել են իրենց
Գումարներ. Շատ ընկերություններ Հնդկաստանում, Չինաստանում և Եվրոպայում նույնպես կորցրել են իրենց կապիտալը Սիլիկոն Վալի բանկում։ Այս իրավիճակը հիշեցնում է 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ամենամեծ բանկերի ձախողումը, որը համաշխարհային տնտեսության մեջ լուրջ անկում առաջացրեց։ Սիլիկոն Վալի բանկի սնանկացման համար նշում են տարբեր պատճառներ, այդ թվում ամերիկյան տնտեսության անկումը։ Մյուս պատճառն այն է, որ անցյալ տարի դաշնային պահուստային համակարգը բարձրացրեց տոկոսադրույքները գնաճը նվազեցնելու համար։ Այս որոշումից հետո առաջադեմ տեխնոլոգիաների ոլորտում ակտիվ ընկերությունների բաժնետոմսերը, որոնք հատկացրել էին Սիլիկոն Վալի բանկի ներդրումների հիմնական մասը, այժմ զրկվեցին։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրի ներկայիս նախագահ Ջո Բայդենին ներկայացրել է որպես Ամերիկայի տնտեսական խնդիրների պատասխանատու։ Անդրադառնալով Ամերիկայի տնտեսական մեծ անկմանը, նա ասել է. Մենք կունենանք տնտեսական լճացում, որը շատ ավելի մեծ է և հզոր, քան 1929 թվականի լճացումը, և բանկերի տապալման գործընթացն արդեն սկսվել է։ Շատերը կարծում են, որ Բայդենի կառավարությունը Միացյալ Նահանգների ներքին գործերի վրա կենտրոնանալու փոխարեն կենտրոնացել է աշխարհակահական և արտաքին խնդիրների վրա, և դա պատճառ է դարձել, որ նա անտեսի ներքին խնդիրները։ Բայց շատերը ներկայիս տնտեսական պայմանները չեն համարում անցյալի պայմանները և համարում են, որ նման իրադարձությունը ժամանակավոր է, և դրա ազդեցությունը կարող է կրճատել կառավարության գործունեության շնորհիվ։ Սիլիկոն Վալի բանկի սնանկացումը մեծ վնաս է հասցրել աշխարհում տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերություններին։ Թվում է, թե առաջիկա շաբաթներին տնտեսական զարգացումներ կլինեն, որոնք կառաջանան այս սնանկության հետևանքներով։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Մարտի 15-ը իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։
Հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդումը նվիրված է Նոր Զելանդիայում գտնվող մի մսկիթում մուսուլմաների դեմ իրականացած ահաբեկչական աղետի և նրանց սպանության տարելիցին։ Այս օրը անվանակոչվել է աշխարհում իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի օր։
Մուսուլմանների և իմասնավորի Նոր Զելանդիայի մուսուլմանների համար մարտի 15-ը ցավալի և հիշարժան օր է։ 2019 թվականի մարտի 15-ին զինյալ մի անհատ մի քանի զենքերով հարձակվեց Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ քաղաքում գտնվող երկու մսկիթներում աղոթարարների վրա, սպանելով նրանցից 51-ին։ Մի հարձակում, որը հիշատակվում է որպես այդ երկրի ժամանակակից պատմության ամենամեծ սպանդը։ 2019 թվականի մարտի 15-ի ահաբեկչությունը արևմտյան այսպես կոչված ազատատենչ երկրներում մուսուլմանների դեմ ուղված ամենամեծ ահաբեկչական գործողություններից մեկն էր։ Եթե այս իրադարձությունը տեղի ունենար քրիստոնյաների կամ հրյաների դեմ, չէր լինի մի օր, որ չհիշատակվեր այդ դաժան կոտորածի մասին։ Կնկարահանվեին և դեռ կշարունակվեր նկարահանել բազմաթիվ վավերագրական ու գեղարվեստական ֆիլմեր այդ ողբերգության մասին։
Բայց արևմտյան կառավարությունները նույնիսկ պատրաստ չեն ընդունել իրենց երկրում հակաիսլամ գործընթացները և ազատության քողի տակ են ներկայացնում իրենց երկրում հակաիսլամական գործողությունները։ Արևմուտքում հակաիսլամ ընթացքը արևմուտքում տարածված երևույթներից է, և այսօր արևմտյան շատ երկրներում իշխանության են եկել հակաիսլամ ծայրահեղական աչակողմյանները։ Շատ չափավորական աչակողմյան և ձախակողմյան կուսակցություններ նույնպես ենթարկվել են ծայրահեղ աչերի, հակաիսլամ կարգախոսների և ծրագրերի ազդեցությանը, հատկապես, որ իսլամի դեմ պայքարը կապակցվել է նաև հակամիգրացիայի հետ։
Եվրոպայի մուսուլմաններից շատերը ներգաղթյալներ և Աֆրիկայի ու մերձավոր արևելքի երկրներից են, և այդ պատճառով նրանք նույն շարքում են դասում միգրանտների և իսլամի դեմ պայքարողների կողմից։ Ֆրանսիացի մտածող և Ֆրանսիայի գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ֆրանսուա Բուրկատն ասում է, Ֆրանսիայում և Եվրոպայում իսլամոֆոբիայի երևույթը հասել է վտանգավոր մակարդակի, և եթե նախկինում դա առնչվում էր լոկ ծայրահեղական աչերին, ապա այսօր բոլոր կառավարություններն են դրան նպաստում, և դա փաստացի դարձել է պետական երևույթ։
Այս կապակցությամբ անցյալ տարվա հունիսին Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության 41 կազմակերպություններ մեղադրեցին Եվրամիությանը իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարում հստակ հայլեր չկիրառելու առումով, ու Եվրամիությանն ուղված նամակում պահանջեցին նշանակել մի պատասխանատուի իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարը համակարգելու առումով։ Այս կազմակերպությունները ստորագրելով և հրապարակելով նամակ իրենց մտահոգությունն են հայտնել Եվրամիության կառույցների կողմից հակաիսլամ պայքարում որևէ միջոց չձեռնարկելու կապակցությամբ։
Մի ապահով ու խաղաղ երկրում 2019 թվականի մարտի 15-ի հավեկչությունն այնքան դաժանում է ծեր, որ քաղաքական և լրատվական շրջանակները չկարողացան հեշտությամբ անտեսել այն։ Նոր Զելանդիան հեռու է աշխարհի շատ երկրներից, և աշխարհում որևէ երկրի հետ շնամություն չունի, և անվտանգության ցուցանիշներով միշտ ամենաանվտանգ երկրների շարքում է։ Նոր Զելանդիայի տները հաճախ չունեն կողպեքներ, պատուհանները ցանկապատ չեն, իսկ բակերի շուրջ գտնվող ցանկապատերը այնքան կարճ են, որ հեշտությամբ կարող է մտնել մարդկանց տները։
Նոր Զելանդիայի քաղաքների մեծ մասում հանրային տարածքը շատ անվտանգ է, իսկ գողությունը շատ հազվադեպ, բայց այս անվտանգ թվացող երկրում մուսուլմանների համար իրավիճակը անապահով է։ Դրավար օրինակն էր 2019 թվականի ահաբեկչությունը, հակաիսլամ այդ ահաբեկիչը հարձակումից առաջ սոցցանցում բացահայտ ասել էր, որ այդ ակտի համար ընտրել է Նոր Զելանդիան, քանի որ այն անվտանգության առումով շատ էլ խիստ չէ, և ինքը իր ակտի համար էլ ավելի ազատություն է ունենալու։
Այս հանցագործության նախնական պատկերներն առաջին անգամ ցուցադրվեցին իսլամի դեմ պայքարող ահաբեկչի կողմից։ 28-ամյա ռասիստ ահաբեկիչ Բենթոն Հարիսոն Թարանտը Ավստրալիայի քաղաքացի էր և աչակողմյան այլընտրանք կուսակցության անդամ։ Նա կատարյալ սառնասրտությամբ երկու մսկիտներում հարձակվելով մուսուլման աղոթարարների վրա սկսել է կրակել նրանց վրա։ Լրագրող Ռիչարդ Պերես Պենան Նյու Յորք Թայմսում մարտի 15-ի զեկույցում գրում է, վիրավորները փորձում էին անվտանգ տեղ հասնել կամ պարկել գետնին, մինչ մյուսները փորձում էին փախչել կամ թաքնվել մահացածների հետևում, սակայն զինյալ անհատը չվրիպեց ոչ ոքու։
Նա չխղճաց նույնիսկ կանանց ու աղջիկներին, և մեկը մյուսի հետևից փամփուշտավորում էր իր զենքերը ու կրակում գետնին ընկած անկենդան ու անշարժ դիակների վրա։ Հակաիսլամ այս ահաբեկիչը նկարահանել է այս մեծ ոչրագործության ողջ տեսարանները և այն առցանց ցուցադրյալ իր էջում։ Այս ֆիլմը սոցիալական ցանցերում ողջ տեսարաններից էր։ Նյու Յորք Թայմզի լրագրողը գրում է. Այս սարսափը նախագծվել է մի դարաշրջանում, որտեղ սոցիալական ֆաց են ռասիզմի հետ, կոտորած, որի դրդապատճառը ըստ երևույթին սպիտակամորձ ծայրահեղականների ատելությունն էր, որը ուղիղ երթով ցուցադրում էին Facebook-ով և շատ արագ վիրուսի նման տարածվել կիբեր տարածությունում։ New York Times-ի լրագրողը ավելացնում է, այս հարցակումը իջիկ դարձրեց անվտանգության օղակը աշխարհի ամենավտանգ զարգացած երկրներից մեկում։ Ըստ այս զեկույցի, մսկիթի մուտքի մոտ կանգնած Մարթեն, հարցակվողին տեսնելով, նրան ասում է. «Բարի օր, եղբայր», սակայն երկար չտևեց, երբ տապալվում էի գետնին, և երբ փորձում էր սողալ գետնի վրա և ապահով վայր էր փնտրում, նրա վրա կրակեց մահացու գնդակը.
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք հատուկ հաղորդում նվիրված իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան։
Պակիստանի դիմումով իսլամական համագործակցության կազմակերպության երամյա ջանքերից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 2022 թվականի բանաձևով կազմակերպության միջոցառումների օրացույցում մարտի 15-ը հրճակեց որպես հակաիսլամության դեմ պայքարի օր, բայց արևմտյան կառավարությունները չցանկացան բացահայտորեն աջակցել այս կոչմանը։ ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվիերը բանաձևը որակեց որպես ոչ գոհացուցիչ և խնդրահարույց, և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի անդամներին ասաց, իսլամաֆոբիա տերմինը դեմ է կրոնի կամ հավատքի ազատությանը և չունի համաձայնեցված սահմանում միջազգային իրավունքում։ Հենց այս ազատությունն է, որ հովանավորում է Ֆրանսիան և պաշտպանում է հանրային մյուս բոլոր ազատությունները, օրինակ խոսքի ազատությունը։
Ֆրանսիայի կառավարության այս դիրքորոշումը իրականում բացահայտ հովանավորություն է հակաիսլամ ահաբեկիչների նկատմամբ Ֆրանսիայում և ամբողջ աշխարհում։ Եվրոպական 27 երկրներից բաղկացած Եվրամիության ներկայացուցիչը, ով ՄԱԿ-ում մնայուն դիտորդի կարգավիճակ է զբաղեցնում, կրկնել է ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մնայուն ներկայացուցիչ դե Ռիվիերայի մտահոգությունները։ Ֆրանսիան արևմտյան երկրների մեջ առաջատարն է, ով մուսուլմանների համար սահմանափակություններ է ստեղծում իրենց կրոնական համոզմունքների ու հավատալիքների հիմամբ ապրելու առումով։ Փաստորեն, հակաիսլամ պայքարը արմատավորվել է արևմուտքում, և խոսքի ազատությունը միայն խտրականությունն ու ռասիզմը քողարկելու և մուսուլմանների դեմ ահաբեկչական գործողություններին աջակցելու համար է։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին մի քանի տարի առաջ Փարիզի ահաբեկչություններից հետո արևմուտքի երիտասարդներին ուղած իր նամակներում անդրադարձել է արևմտյան մշակույթի վտանգի մասին որպես մի մշակույթ, որը գրեհկության և բռնության երկու հատկանիշներով ստեղծում է ոճրագործություն և կյանքի է կոչում ահաբեկիչների, որոնք դաստիարակվել են նրա հովանու տակ և վտանգում են համաշխարհային անվտանգությունն ու խաղաղությունը։ Այսօր արևմտյան քաղաքական գործիչների զայրույթի և քինախնդրության բոցը բացարձակապես տեսանելի է այն զենքերից, որոնք աշխարհում թիրախավորել են իսլամին և անպաշտպան ու անմեղ մուսուլմաններին։ 2019 թվականի մարտի 15-ին Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը արևմտյան կառավարությունների հակամիգրացիոն և հակաիսլամ քաղաքականության ուղղակի արդյունքն էր։
Բարեկամներ, լսեցիք հատուկ հաղորդում նվիրված իսլամաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվան։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Եթելատորաթերթը գրում է ամերիկացի 255 հրյա ներդրողներ իսրայելի վարչապետին զգուշացրել են, որ կդադարեցնեն իրենց ներդրումները, եթե իրականացվի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը։ Այս ներդրողների ուղերձում ասված է. «Մենք դժգոհ ենք դատական և իրավական համակարգի փոփոխություններից և հավատում ենք անկախ դատական համակարգին, և սա ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ խնդիր է և երաշխավորում է քաղաքացիների և փոքրամասնությունների իրավունքները»։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, թերթ.կետեմ կայքը գրում է. 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո կնքված հրադադարը չի պահպանվում, ավելին հրադադարը մի քանի անգամ խախտվել է, հանգեցնելով հարյուրավոր զոհերի և ադրբեջանի զորքերի կողմից Հայաստանի արևելքում ու հարավարևելքում երկրի ինքնիշխան տարածքի բռնազավթմանը։ Այս մասին նշվում է Եվրոպական խորհրդարանի զեկույցում ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Փաստաթղթում հիշատակվում է նաև Լաչինի միջանցքով քաղաքացիական երթևեկության արգելափակումը։ Թերթ.կետեմը նաև գրում է, Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակ չեն բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած հայտարարությունը։ Թերթ.կետեմը նաև գրում է, որ չեմ ուզում քննարկել, թե ՀԱՊԿ-ի այլ ընտրանքը որն է, Հայաստանը ոչ մի տեղից դուրս չի գալիս, եթե դուրս եկողներ կան, Հայաստանից են դուրս գալիս, ասել է Պապիկյանը։ Իսկ Arm Times.կետեմը գրում է, Փարիզը պահանջել է մարտի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղում տեղ ունեցած միջադեպի թափանցիկ հետաքննություն։ Armenpress.am-ը գրում է, Հայաստանի զինուժը համալրվել է տարբեր տեսակի անօդաչու թռչող սարքերով, հակատանկային միջոցներով, հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, այս մասին հայտարարել է Պապիկյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորի ցանկանում է խաղաղություն, առողջություն։ Իստրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել Ֆաջր փառատոնի մասին խոսող հաղորդումը։ Մինչ այդ բարի գիշեր։
Ինչեր տեղի ունեցան Ֆաջրի երաժշտության 38-րդ փառատոնում։
Ֆաջրի երաժշտության 38-րդ փառատոնը կայացավ 1401 թվականի Բահման ամսի 28-ից մինչև Էսվանդ ամսի 3-ը, այսինքն այս տարվա փետրվարի 17-ից 22-ը, մրցութային, որը կոչվում էր Բարբատ մրցանակ և ոչ մրցութային բաժիններում։ Փառատոնային այս շրջանի այլ ծրագրերից էին երգի մրցանակը, երաժշտական և մեդիա մրցանակը, երգեցողության բաժինը, ուսումնասիրական նիստերը և Իրանի ավանդական ու տեղական երաժշտությունը։
Օրերս Իրանում անցկացվեց Ֆաջրի երաժշտության 38-րդ փառատոնը։ Այս շրջանում Թեհրանի և մի շարք այլ քաղաքների երաժշտական սրահները հյուրընկալեցին իրանական և արտասահմանյան խմբերի, որոնք 87 կատարումների շրջագծում հանդիսատեսին ներկայացրին շատ բազմազան և գրավիչ երաժշտական ժանրեր։
Փառատոնի օրերին 16 նահանգներ հյուրընկալվեցին փառատոնի նահանգային բաժնի հանդիսատեսներին և արվեստագետներին, իսկ միջազգային բաժնում ևս մասնակցեցին արվեստագետներ և խմբեր Պորտուգալիայից, Ռուսաստանից, Հունգարիայից, Հնդկաստանից, Տաջիկստանից, Հայաստանից և Սերբիայից։
Իրանում երաժշտության և ձայնի նոր ուղղությունների առկայությունը 38-րդ փառատոնի մրցութային բաժնի բաղադրիչներից մեկն էր, որն այս շրջանում որպես հատուկ մրցանակ ավելացավ փառատոնին։ Բարբատ մրցանակը նաև շնորհվեց, նպատակ ունենալով ներկայացնել և մեծարել Իրանի երաժիշների լավագույն ստեղծագործությունները և աջակցել ստեղծագործական արվեստին, հատկապես երիտասարդ սերնդի հնչյունային ու երաժշտության գաղափարներն ու կատարումները։
Ոչ մրցութային բաժինը հանդիսատեսին ներկայացվեց նպատակ ունենալով համայն երկրում բացահայտել ու զարգացնել կարողությունները և աջակցել արվեստագետներին ու երաժշտական խմբերի ստեղծագործական ունակություններին, երաժշտության յուրաքանչյուր ճյուղում գեղարվեստական չափանիշների առաջնահերթությամբ։
Փառատոների փառատոնը ՖԱՋ-ի 38-րդ երաժշտական փառատոնի նոր բաժինն էր, որն առաջին անգամ անցկացվեց որպես փառատոնի այս շրջանի ցուցադրական բաժին։ Այս բաժնում հանդիսատեսի համար ցուցադրվեցին ՖԱՋ երաժշտական փառատոնի տարբեր շրջանների պաստառներն ու ժամանակացույցները, ինչպես նաև անցած ժամանակաշրջանների ընտրված բեմական ներկայացումների ֆիլմերը։
Փառատոնի ընթացքում երգեցողության բաժնում 10 խմբեր առաջին անգամ ելույթ ունեցան առանձին դահլիճներում, իսկ փակման հանդիսությանը հանրության քվեների համաձայն մեծարվեցին այս ոլորտի ակտիվիստները և երգեցիկ լավագույն խումբը։
Քննարկման նիստերը միջազգային բաժնի ծրագրերից էին, որոնք անցկացվում էին արվեստագետների և այլ ազգերի միջև կապեր ստեղծելու նպատակով։ Քննարկման այս նիստերը 5 օր շարունակ ուղիղ հերարցակվեցին Գովտեգու ռադիոյի միջոցով և երաժշտական արվեստագետներն ու փորձագետները քննարկումներ անցկացրին և կարծիքներ փոխանակեցին այս ոլորտի տարբեր թեմաների շուրջ։
Թեմաներ, ինչպիսիք են, Իրանի երաժշտության մեջ իսլամից հետո պատմական ժամանակաշրջանների համեմատական վերլուծությունը, նվագախմբերի ստեղծման ու կազմալուծման պատմությունը անցած 43 տարիների ընթացքում, կրոնական ծիսակատարությունների առնչությունը երաժշտության հետ և արևելյան երաժշտության հիմքերն ու արմատները այս նիստերի օրակարգում էին։
Դաշնակահար Դրագոմիր Բրատիչը, ով դաշնամուրային դուետ է կատարել իր տիկնոջ Մարիա Գուդևաչի հետ ՖԱՋ երաժշտության 38-րդ փառատոնում, փառատոնի մասին ասել է, ՖԱՋ երաժշտության փառատոնը իրանցիների թանկարժեք հարստություն է, և Իրանում գտնվելու կարճ ժամանակում վայելեցինք Թեհրանը, իրանցիները շատ հոգեհարազատ են, և ես զգում եմ, որ մենք շատ նմանություններ ունենք, նա այսպես շարունակեց.
Ես այստեղ լսեցի իրանական երաժշտություն, 4-րդ տոնայնությամբ, և դա ինձ համար շատ տարօրինակ էր, որովհետև սերբական երաժշտության մեջ մենք ընդամենը կես տոն ունենք. Անշուշտ այս ճանաչումը տեղի ունեցել ներկայության և իրանական երաժշտությունը ունկնդրելու շնորհիվ, և դա ապացուցում է, որ երաժշտությունը երկրների միջև ընդհանուր լեզու է։ Աշխարի բոլոր ժողովուրդները կարող են վայելել միմյանց արվեստը, լսելով երաժշտությունը առանց միմյանց մայրենի լեզուն իմանալու և այսպիսով ծանոթանալ միմյանց արվեստին։
Երկու հոգանոց երաժշտական այս խումբը, որը 50 համերգներ է ունեցել աշխարի տարբեր երկրներում, Սերբիայի Բելգրադի կոնսերվատորիայի դասախոսներ են, ովքեր շահել են Եվրոպայի լավագույն երիտասարդ երաժիշների կոչումը Հունգարիայի 2020 թվականի միջազգային մրցույթում։
Բարեկամներ, դուք լսում եք, ինչեր տեղի ունեցան ՖԱՋ-ի երաժշտության 38-րդ փառատոնում ռադիո հաղորդումը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Համիդ Սայեդի ղեկավարած Սալամ երաժշտական խումբը ՖԱՋ-ի երաժշտական 38-րդ փառատոնին մասնակից ևս մեկ երաժշտական խմբերից էր։ Խմբի ղեկավարը ՖԱՋ-ի երաժշտության փառատոնի անցկացման մասին ասել է, որ այս միջոցառումը արվեստագետների միակ հույսն է, որը պատճառ է դառնում տեսնեն մեզ, և Իրանի ու այլ երկրների ժողովուրդները մեզ ճանաչեն։ Համիդ Սայեդը ասաց.
Երաժշտական փառատոների անցկացումն պատճառ է դառնում երկրների արվեստագետները միմյանց հետ մշակութային ծավալուն փոխանակումներ կատարեն։ Գեղարվեստական այս իրադարձության ընթացքում մշակութային բազմաթիվ ընդհանրությունների ենք հասել, և մինչ այժմ իրանցի արվեստագետների հետ միասնաբար մշակել ենք երաժշտական ստեղծագործություններ, և երաժշտությունը մեր միջև վերածրել է այս սահմանները։
Նա խավալի համերգի մասին ասում է. Աֆղանստանի, Հնդկաստանի, Բանգլադեշի և Տաջիկստանի երաժշտությունը միաձուլված մշակույթ է, իսկ ղավալին Աֆղանստանի երաժշտության միջուղն է, որը հայտնի է դարձել նաև այլ երկրներում։ Ղավալի երաժշտությունը ներառում է միստիկական և սուֆիական բանաստեղծություններ, ու երաժշտության այս ոճը գտնվում է ժողովրդական և սիրողական երաժշտության սահմանագծին։ Այս երաժշտության բառերը ուրախ են և մեծ իմաստներ ունեն։
Այս արվեստագետը անդրադառնալով Սալամ խմբի ստեղծման ասել է. «Մեր երաժշտական խումբն ունի 30 անդամ, և մենք այս խումբը հիմնադրել ենք 1366 թվականից Աֆղանստանի ներգաղթյալների վետերանները խորագրով»։
Ավանդական երաժշտությունը ներկայացնում է յուրաքանչյուր հասարակության ծեսերը, սովորույթները, ավանդույթները և հավատալիքները, և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի երաժշտությունը ուսումնասիրելով կարելի է ծանոթանալ կենսը ապրուստին, սովորույթներին, արժեքներին և այլ յուրահատկություններին։ Որքան շատ ուշադրություն դարձնենք այս տեսակի երաժշտությանը, մշակութային ինքնությունն ավելի մնայուն կլինի։
Ավանդական երաժշտության մեկ այլ յուրահատկություններից է մայրենի լեզվի պահպանումը, և այս տեսակի երաժշտությամբ կարելի է կանխել բարբարների և լեզուների մոռացության մատնվելը։ Մայրենի լեզուն սոցիալական և մշակութային միջոց է, որն անցյալից է ավանդ մնացել և միակ միջոցն է նախնիների հետ կապ հաստատելու և ժամանակի ընթացքում հայրենի ու ավանդական ինքնությունը սերունդներին փոխանցելու ճանապարհն է, և երաժշտության ճիշտ օգտագործումը կարող է մեծապես երաշխավորել նրա գոյությունն ու հարատևումը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցի համաձայն աշխարհի 370 միլիոն բնիկ մարդիկ խոսում են 7000 լեզուներով, որոնցից 2680-ը վտանգված լեզուներ են, որոնք կարող են վերածնվել ավանդական երաժշտական լեզուների տեսքով։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Գոլեստան նահանգում տարբեր էթնիկ խմբեր պատճառ են դառնում տարբեր տարածքներում մայրենի զանազան լեզուների տարածման։
Ֆաշ երաժշտական 38-րդ փառատոնում Մոլան Ֆես խումբը կատարել է Զեքրե խանջարը։ Զեքրե խանջարը Գոլեստան նահանգի թուրքմենների միջև պարի տեսքով տարածված գեղարվեստական ներկայացում է, որը կատարվում է համախմբված ձևով, տեղական հագուստով և մեջքին կապված դաշույնով, և կարծես դա սուֆիների վիճակի ու գրավչության միստիկ ընկալումն է, որոնց կատարումը վկայում է այս ժողովրդի մշակութային արվեստի ամենաարժեքավոր տեսակներից մեկի գոյության մասին։
Դաշյունով պարի պատմությունը վերադառնում է իսլամի տարածումից դարեր առաջվա։ Թուրքմենական ցեղերը այս արարողությունը կատարում էին նախքան որսը և կենդանիների հետ կռիվ սկսելը, որպեսզի ավելի բարձր ոգով մեկնեին մարտի դաշտ մղվող պայքարում հաղթելու համար։
Իհարկե, թուրքմենական մշակույթի որոշ փորձագետներ և ուսումնասիրողներ դաշույնով պարը համարում են հեռավոր անցյալում կրվելու պատրաստակամության հայտարարություն, որի ժամանակ անապատի մարտիկները սրերով պտտվում էին ու ռիթմիկ շարժումներ կատարում, որոնք մեկտեղված էին բղավելով ու բորալով, և իրենց նախապատրաստում էին թշնամու դեմ պայքարի համար։
Առասպելական այդ ժամանակաշրջանում բանաստեղծությունների թեման, ցեղախմբերի հերոսական քայլերը և նրանց ստեղծագործության գովաբանելն էր, բայց իսլամից հետո այս բանաստեղծությունները կրոնական ու դավանական երանգ ստացան, և այն գովաբանում էր Աստծուն և աստվածային սրբերի հիշատակը։
Այս բանաստեղծությունները ասմունքելիս երգիչները գտնվում են շրջանաձև և պտտվող դիրքում, որի վերջում ձերքերը վեր են բարձրացնում ընդհանուր կետում։ Թուրքմեն ժողովրդի Զեկրե խանջար ավանդական երաժշտությունը իքնատիպ ու հարուստ մեղեդիներով հավերժացել է այս ժողովրդի սրտերում ու հոգիներում։
Մելանֆես խմբի ղեկավարն ասում է, Զեկրե խանջարը ռիթմիկ շարժումներով ծես է, որը կատարվել է հնուց ի վեր, որպես ավանդական ծես, թուրքմենական ֆոլկլորի տեսքով, առեղծվածային և էպիկական գրականությամբ։ Հաջի Մուհամմադ Իրին հավելել է, Զեկրե խանջար երաժշտության գազելներ երգողը բանաստեղծական տողեր է երգում կաված ներկայացման վայրին, և այս Զեկրը կատարելու համար համագործակցում են 5, 9 կամ 11 հոգանոց խմբեր։
Թուրքմենական նվագարանները վերակենդանացնող այս վետերանը ասում է. Թուրքմեն ցեղը իսլամից հետո այս սովորության ընթացքում միստիկական բանաստեղծությունները փոխարինեց հերոսական բանաստեղծություններով, և այս ավանդույթը հետագայում ընդհանրացավ սուֆիների և նախշբանդների միջև։
Զեկրե խանջարը թուրքմենների շրջանում տարածված տեսական կատարում է, որը ներկայացվում է մարդկային ձայնի երաժշտությամբ և չունի երաժշտական գործիքներ։ Զեկրե խանջարում, երբ մարդիկ ասում են «հո», այն իրականում իրենց էներգիան փոխանցում են ուրիշներին, և մի խոսքով դա երաժշտական թերապիայի մի տեսակ է։ Այս ծրագրի իրականացումը մեծ ընդունելության էր արժանացել հանդիսատեսի կողմից։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք, ինչեր տեղի ունեցան Ֆաջրի երաժշտության 38-րդ փառատոնում խորագրով հաղորդումը։
Թանգագին ռադիոլսողներ, այցելեք Թեհրանի հայրեն ձայնի ռադիոյի կայքեջը, հասցնե parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.